Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na samom početku pregled najvažnijih informacija. Drugi je dan vikenda u znaku skraćenog radnog vremena u ugostiteljskih objekata i tržnih centara zbog povećanog broja zaraženih koronavirusom. Nova sednica kriznog štaba sutra u 15 časova, a lekari upozoravaju da je zbog broja zaraženih Srbija u problemu.
Dešavalo nam se da po dvoje, troje članova iz iste kuće preminu u jedinicama intenzivne nege. Zaista, mislim da je ovo prešlo već svaku meru i da se moramo uozbiljiti.
Večera stiže novi kontingent od 100.000 Sputnik vakcina.
Mi ćemo s ovih 100.000 Sputnik vakcina koje dolaze danas preći tu brojku od preko 2 miliona vakcina koje smo dobili u Republici Srbiji.
Patrijarh Srpski Porfirije nastavlja posetu Hrvatskoj, danas obilazi manastir Jasenovac i eparhiju Pakračko-Slavonsku. Za novosti dana govori vladika Pakračko-Slavonski Jovan. Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza priveden je na informativni razgovor. Istoričarki umetnosti Goranki Matić dodeljena nagrada Fondacije Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti u medijima. Sutra sunčano do 13 stepeni. Drugi je dan vikenda pod strožim merama, lekari navode da se ubrzano pune bolnice i da će se sa ovolikim brojem zaraženih smanjiti i broj vakcinisanih. Sednica kriznog štaba na kojoj će biti analizirana epidemijska situacija u zemlji biće održana sutra u 15 časova. Na sednici bi trebalo da budu razmatrani efekti odluka kriznog štaba od petka, po kojoj za ovaj vikend ugostitelji i tržni centri rade do 14 sati. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji se pogorša. Broj obolelih raste, a najviše zaraženih na dnevnom nivou je u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Glavni grad beleži danima više od 1000 dnevno obolelih, a situacija postaje dramatična u kliničkom centru u Nišu, gde se kapaciteti ubrzano pune, kaže za RTS zamenik direktora te ustanove Radmilo Janković.
Brojke ne padaju, imamo situaciju u kojima nam dolaze čitave porodice i to je naravno sada već eskaliralo i sad nezaustavljivo ide ka prilično velikoj komplikaciji. Mi punimo kapacitete ubrzano u odnosu na početak prethodne nedelje, imamo gotovo 50% više pacijenata u kliničkom centru Niš, infektivna klinika koja više nema mesta u novom kliničkom centru se broj povećava i jako velik broj teških pacijenata koji se preliva iz prvenstveno iz Vranja i Surdulice koje gotovo više da nemaju mesta. Ovako ako nastavimo, ovo neće biti dobro.
Situacija nije drugačija ni na severu naše zemlje. Direktorka kliničkog centra Vojvodine Edita Stokić kaže za Radio Beograd da se beleži nagli porast broja obolelih od COVID infekcije na teritoriji Vojvodine.
Mi smo u ovih poslednjih nekoliko dana, a sada posebno u toku noći registrovali veliki broj pacijenata u našoj COVID ambulanti koji su zatražili pomoć i značajan porast broja pacijenata koji zahtevaju hospitalizaciju. U kliničkom centru Vojvodine hospitalizuju oni sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom, a njih je praktično najviše iz uzrasta četvrte i šeste decenije.
Virusolog Ana Banko upozorava da veliki broj zaraženih može ugroziti proces vakcinacije. Zato je prema njenim rečima neophodno poštovati preventivne mere.
Dokazano je u kliničkim studijama da se najbolji imunitet stiče nakon dve doze u različitim razmacima u zavisnosti od proizvođača, ali bih naglasila da naročito nakon primjene druge doze Sinopharm vakcine i inaktivisane vakcine, da je dinamika stvaranja antitela sporija, sticanje imuniteta i stvaranje antitela traje ipak duže. U pitanju su nedelje nakon druge doze. Ceo taj period procesa vakcinacije do sticanja imuniteta je podjednako važan za preventivne mere, odnosno za čuvanje pre svega sebe, a onda i svih onih oko nas.
Veliki skok broja obolelih rezultat je nepoštovanja mera u prethodne dve nedelje. Zato je tokom vikenda radno vreme ugostiteljskih objekata skraćeno do 14 časova. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić potvrđuje da je kršenja protiv epidemijskih mera bilo i tokom prethodne noći.
Noće su tri lokala ispražnjena, napisano nekde oko 150 kazni tokom jučerašnjih dana za nenošenje maski i ukupno kontrolisali su naravno svi centri i ugostiteljski objekti i većina njih, kako kažemo, velika većina je zaista poštovala sve mere, tako da nije bilo razloga za intervenciju. Bio je miran dan i u tom smislu zaista je sprovedeno sve onako kako je vlada odlučila. Mi želimo da se što pre normalizuje stanje i smatramo da u narednom periodu treba da se radi bar do 20 sati, ako ne i duže, što će biti naš predlog, jer jednostavno mislimo da je suština u sprovođenju mera, a ne u tome da li će biti novih restrikcija ili ne.
Iako nije član kriznog štaba, profesor Radmilo Janković pred sutrašnju sednicu poručuje.
Ja zaista smatram da je potpuno neprihvatljivo da napravimo neki društveni ambijent sada u pandemiji gde se mi dogovorimo da je u redu da svakog dana umre 20 do 30 osoba. To je apsolutno neprihvatljivo i ne postoji nikakva alternativa, ni vrhunski neki ekonomski modalitet, a kamoli da se ovde natežemo da li će biti sat duže ili kraće. Ovo nije dovoljno, ovo što je sad preko vikenda u ozbiljan problem ulazimo, smanjit ćemo i broj vakcinisanih sa ovolikim brojem zaraženih. Ovo je apsolutno nedopustivo. Znači, dešavalo nam se da po dvoje, troje članova iz iste kuće preminu u jedinicama intenzivne nege. Zaista, mislim da ovo prešlo već svaku meru i da se moramo ozbiljiti.
Lekari apeluju na građane da se striktno pridržavaju protiv epidemijskih mera, da nose maske, da drže fizičku distancu i da peru ruke. Upozoravaju da bilo kakva velika okupljenja treba izbjegavati jer su to mesta masovnog zaražavanja.
U poslednje 24 sata manje od 3000 zaraženih koronavirusom u Srbiji, tačnije pozitivno na ovaj virus je 2809, a testirano je 10368 uzoraka. Nažalost, preminulo je 14 osoba, a trenutno se na respiratorima nalaze 162 pacijenta. Kada je reč o broju vakcinisanih osoba, oko 1.437.000 građana je primilo vakcinu, a drugu dozu je dobilo 511.999 građana Srbije. Večera stiže novi kontingent od 100.000 Sputnik vakcina, čime ćemo preći broj od 2 miliona. Avion sa vakcinama na aerodromu će oko 22 sata i 45 minuta dočekati predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Premijer Ana Brnabić kaže da sutra dobijamo dodatnih 58.500 Pfizer vakcina, a 5. marta još pola miliona Sinopharm cepiva. Detaljnije Ida Maričić.
Srbija je ozbiljno shvatila epidemiju koronavirusa i sve učinila da obezbedi dovoljne količine vakcina i tako zaštiti svoje građane, rekla je premijerka Ana Brnabić. Najavila je isporuku novih količina cepiva.
Mi ćemo s ovih 100.000 Sputnik vakcina koje dolaze danas preći tu brojku od preko 2 miliona vakcina koje smo dobili u Republici Srbiji. Mi sutra dobijemo još 58.500 Pfizer vakcina, 5. marta još 500.000 Sinopharm vakcina. Kao zemlja koja je u vrhu u vakcinaciji, mislim da je zaista potrebno od svih nas jedan još individualni napor da pobedimo koronu, da damo šancu vakcinama da stvore antitela, da se svi ljudi koji god žele da se vakcinišu.
Ana Brnabić ocenila je da je ideja o uvođenju COVID pasoša u Evropi suprotna evropskim vrednostima slobode kretanja i prava na izbor, ali da će naša zemlja, ako se to desi, biti za to spremna, jer već imamo informacioni sistem koji to omogućava.
Ja sam 100% za vakcinaciju. Dakle, mislim da je to izuzetno važno, ali također mislim da ljudi imaju pravo izbora. A mislim da će biti da to diskriminacija onih ljudi koji iz jednog ili drugog razloga ne mogu da se vakcinišu, da li zbog zdravstvenih razloga ili zbog nekih drugih razloga, kako će ti ljudi putovati. Dakle, apsolutno mi nije jasno, nisam očekivala takvu odluku Evropske unije i nadam se da ona nije finalna. Ali ako bude, mi smo od prvog dana spremni za tako nešto.
Premijerka očekuje i da će pooštrene mere za ovaj vikend dati rezultate i da neće morati dalje da se pooštravaju.
Zato smo odlučili da napravimo nekako prekid ovaj vikend, da sve radi do 14 časova. Sve inspekcije su na terenu, zatvoramo veliki broj ilegalnih žurki, da zaista ne mogu da shvatim takvu neozbiljnost i neodgovornost i prema sopstvenom zdravlju i prema zdravlju bližnjih. Zaista nije u redu prema našim zdravstvenim radnicima. Ljudi, evo sada 6. marta će biti godinu dana kako se mi borimo protiv koronavirusa. Naši zdravstveni radnici, posebno ovi u COVID režimu, godinu dana nisu imali normalan odmor, rade 24 časa 7 dana nedeljno. Dakle, zaista je važno da svi mi budemo sada nekako po poslednji put disciplinovani i da zadamo taj konačni završni udarac koroni.
Za sutra je najavljena nova sednica kriznog štaba.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju poziva građane sa teritorije Južne pokrajine da se u svojim domovima zdravlja i medicinskim ustanovama prijave za vakcinaciju protiv COVID-19. Imunizacija se vrši na 3 izdvojena punkta – u Raškoj, Kuršumliji i Bujanovcu. Organizovan je besplatan autobuski prevoz, a oni koji dolaze sobstvenim prevozom neophodno je da se prijave u nadležnom domu zdravlja i dođu u tačno naznačenom terminu. Kako je saopšteno, vlada Srbije obezbedila je dovoljne količine vakcina za sve zainteresovane. Do sada je vakcinisano više od 10.000 ljudi s Kosova i Metohije, dok je drugu dozu vakcine primilo oko 7.500 građana.
U svetu je do sada potvrđeno više od 114 miliona slučajeva zaraze COVID-19, a za poslednja 24 sata 420.000 novih. Rast broja vakcinisanih i dalje ne utiče dovoljno na smanjivanje širenja virusa, pre svega zbog novih zaraznih sojeva. Veliki broj zemalja ponovo uvodi potpuno ili delimično zaključavanje, restriktivne mere se produžavaju ili se donose još strože. Opširnije o tome u prilogu Nikole Denčića.
Najviše vakcinisanih prema broju stanovnika i dalje je u Izraelu, a slede Sejšeli, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države i Srbija. Više od 20 miliona Britanaca primilo je bar jednu dozu vakcine. Američka administracija odobrila je primjenu vakcine kompanije Johnson & Johnson, koja se daje u jednoj dozi, a prve isporuke se već očekuju. Premijer Mađarske Viktor Orban primio je vakcinu koju je razvila kineska kompanija Sinopharm. Mađarska je tokom sedmice postala prva članica Evropske unije koja je počela imunizaciju kineskim cjepivom nakon već započete ruskom vakcinom Sputnik V. Te vakcine nisu odobrene od strane Brisela. Vlada u Budimpešti najavila je moguće pooštravanje mera, što je dovelo do protesta stotina ljudi na trgu u glavnom gradu. Podrška merama opada i u Nemačkoj, iako se broj novozaraženih povećava, zbog čega su zatvorene škole, uslužni lokali, frizerski saloni, tržni centri i sve neprehrambene prodavnice. U Austriji mere su na snazi do 9. marta. Posebno su oštre u Tirolu, gde je zabeleženo značajno prisustvo mutiranog soja virusa. Da bi se napustio grad Mirhofen, neophodno je testiranje, izjavio je portparol tirolske policije Štefan Eder.
Građani su uključeni u to što radimo i razumeju situaciju. Nije bilo problema do sada. Uglavnom su svi koji su želeli da napuste grad imali negativne PCR testove. Samo nekoliko zahteva smo morali da odbijemo. Za sada se sve odvija po planu. Nema skrivenih puteva kojima ljudi mogu da izađu. Sporedne ulice su blokirane, a glavne stalno kontrolišemo.
Strože mere uvode i Francuska, Španija, Portugalija i Češka. U Pragu će značajan broj radnji biti zatvoren, što je dovelo do velikih kužvi u tržnim centrima i prodavnicama. Posebno se tražila dečija garderoba, budući da će vanredno stanje trajati bar još mjesec dana, ističe jedan prodavac.
Očekivali smo redove i povećano interesovanje, ali smo ipak iznenađeni time koliko je ljudi iskoristilo poslednju priliku da nabavi sve što neće moći u narednom periodu. Nemamo izbora, moramo da poštujemo mere. Teško nam je, ali postoje delatnosti koje su mnogo gore prošle. Zaista, ne možemo previše da se žalimo.
Neke evropske zemlje će ublažiti mere, ali samo u pojedinim regijama. Među njima je i Hrvatska. U toj zemlji trenutno je aktivno više od 3.000 slučajeva zaraze COVID-19.
Patrijarh srpski Porfirije stiže u manastir Jasenovac i eparhiju Pakračko-Slavonsku. Biće dočekan oko 15 časova i 30 minuta kada će biti služena i doksologija. Sa nama je sada vladika Pakračko-Slavonski Jovan. Hvala vam što govorite za novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Pa to nam je pre svega radost, a naravno i obaveza. Ovo je veliki događaj ne samo za nas ovde, ne samo za Jasenovac, ne samo za Slavoniju zapadnu, nego pre svega za cijelinu naše pomisne crkve, za cijelinu Pećke patrijaršije i za sav srpski narod.
Jutro ste služili svetu liturgiju u Zimskoj crkvi manastira Jasenovac. Ona je udaljena oko 2 km od spomenika Kameni cvet koji je posvećen ustaškim žrtvama stradalim za vreme Drugog svetskog rata. A evo danas dolazi i patrijar Porfirije. Zašto je ova poseta važna i za sam manastir i za srpski narod?
Pa prvo, to sav Jasenovac je bio u funkciji logora. Na samom mjestu gdje se danas nalazi manastir Jasenovac, tu je srušena crkva koja je postojala, znači to je ona je bila prva žrtva Jasenovačkog logora i zatočenici sami su morali da je srušena. Njeno mjesto je napravljena baza motorizovane ustaške jedinice koja je sprovodila teror oko Jasenovca i čuvala sam logor. Tako da nije se logor ograničavao samo na mjesto gdje se danas nalazi Kameni cvijet, a da ne pričam da je to da je Jasenovac imao oko 20 podlogora, manjih logora koji su bili dio cijelog sistema, kako mi kažemo, sistema koncentracionih logora smrti Jasenovac. A značaj je naravno višestruk, radi se o novoizabranom patrijarhu i on kao svoj programatski izraz dolazi prvo u Jasenovac, naravno juče je bio na Baniji gdje je posjetio postradale, ali on programatski dolazi u Jasenovac kao da citiramo naslov knjige vladike Atanasija Jevtića koji prvi pisao o svemu ovome još prije 40 i više godina, rekavši od Kosova do Jadovna. To Jadovno je u stvari simbol cjelokupnog stradanja u Drugom svjetskom ratu, a Kosovo je simbol našeg sveukupnog stradanja, ali kosovskog zavjeta koji je odredio biće ovog naroda. Tako i patrijarh potvrđuje da je biće naše crkve i kao i biće našeg naroda određena sa ta dva krila između Kosova i Metohije i ovdje Jasenovca i Jadova.
Između ostalog, rekli ste i da je na neki način ova poseta zapravo i blagoslov ne samo za Jasenovac, već i za samog patrijarha.
Naravno, nama je dolazak patrijarha blagoslov, pogotovo što se radi, što je to jedan od prvih njegovih koraka, to je blagoslov i Jasenovcu, manastiru, blagoslov zapadnoj Slavoniji, ali isto tako patrijarh dolazi da uzme blagoslov od novomučenika za svoj budući rad, za svoje buduće trudove i mi mu želimo da ga taj blagoslov plati sve dane njegovog patrijarhovanja.
I prethodni patrijarci su dolazili upravo u manastiru Jasenovcu.
Patrijarh German je osveštao obnovljeni hram 2. septembra 1984. godine sa 7 arhijereja i hiljadama naroda koji se tada okupio i tada je počeo duhovni i nacionalni preporod ovdje u krajini, kako u Bosanskoj, tako i drugim dijelovima krajine. Onda patrijarh Pavle, naravno, koji je sam Slavonac, je dolazio kad god je mogao. Patrijarh Irine je bio više puta, uključujući i osvećenje obnovljenog hrama u Mlaki, gdje su 2018. godine u Mlaki, gdje je bila većina žena i djece s Kozare 1942. godine i odakle je Dijana Budisavljević spasla najveći broj djece.
Patrijarh je juče, kako ste i sami rekli, obišao banijska sela, odneo je i pomoć. Razgovarali ste, sigurna sam, i sa srpskim narodom u ovim mestima. Šta kažu, koliko za njih znači poseta patrijarha?
Pa znate kako, patrijarh nije čak išao samo Srbima, nego išao svima koji su postradali na Baniji. To je jako važno, pokazavši širinu, ljubav i shvatanje da stradanje nema nacionalnost, ni vjeroispovijest. Obišao je sve, pomogao, naravno Banija je mnogo stradalni kraj još od Drugog svjetskog rata. Ne zaboravimo da je tamo bio i taj nesretni pokolj u Glini, već prvih dana postojanja NDH, ali vidi se kod našeg naroda, vidjelo se i u medijima koliko je narod bio potresen time da je sam patrijarh, naravno u pratnji vladike Gerasima, bio došao tu i koliko je narod pogođen time što je njegov patrijarh osjetio njihovo stradanje i učinio što je mogao da pomogne i činit će što je očigledno.
Patrijarh Srpski Porfirije svakog trenutka treba da stigne u manastir Jasenovac. Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bio je ovo vladika Pakračko-Slavonski Jovan.
I dobro nam došli kad god mogli.
Hvala, svako dobro.
Svako dobro.
Ovo su novosti dana.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić umro je u 66. godini. Bandić je rođen 1955. godine u Grudama. U dva navrata, 2000. i 2005. godine, bio je gradonačelnik glavnog grada Hrvatske. Njegova smrt dolazi u oči novih izbora u Zagrebu, na kojima je ponovo bio među najvećim favoritima. Kako je saopšteno o detaljima, terminu sahrane, komemoraciji i ostalim informacijama, javnost će biti obaveštena naknadno. Telegrame saučešće povodom smrti Milana Bandića uputili su ministar finansija Siniša Mali, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević.
Danas je 29 godina od donošenja prvog Ustava Republike Srpske. Predsjednik Skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da taj dokument predstavlja temelj ustavnog poretka Srpske i da na njemu počivaju sve vrednosti koje baštine njeno društvo i građani. Da bi napredak Srpske bio još bolji, Ustav je potrebno modernizovati, ocenio je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Večeras u Banja Luci, Svečana akademija koju će na drugom programu prenositi naša televizija. Više u prilogu kolege iz Radija Republike Srpske Darka Đurić.
Jednoglasno usvojen na temeljima deklaracije o osnivanju, prvi Ustav Srpske garantovao je punu ravnopravnost i jednakost naroda i građana Republike. Obilježavanje 29. godišnjice Ustava Srpske veliki je dan za sve Srbe na ovim prostorima, istakla je predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Ona je dodala da zato Srpska nastavlja da sarađuje sa Srbijom i da ih, osim istih datuma i naroda, povezuju i mnogobrojni zajednički projekti.
Za Republiku Srpsku važna je jaka Srbija, ali sam isto tako sigurna da je za Srbiju važna i jaka i stabilna Republika Srpska. Iz tog razloga mi zajedno i radimo i opredjeljeni smo i da jačamo našu stabilnost, ali isto tako da sve naše generacije koje će doći u budućnosti i mi sami, dakle, i razvijamo i stvaramo im pretpostavke da se oni razvijaju u miru i stabilnosti.
Poslije 9. januara dana Republike Srpske prvi ustav od 28. februara 1992. godine je najvažniji datum u istoriji Srpske, istakao je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je dodao da su i rođendan i prvi ustav Srpske ustanovljeni prije sukoba u BiH.
To je bilo veoma značajno, to je ukazivalo na našu tendenciju, mi smo željeli nezavisnu državu, Republiku Srpsku, a države nema bez, naravno, Ustav. Sve to dio kontinuiteta nastanka Republike Srpske. Ustav je pretrpio nekoliko izmjena. Pogrešna izmjena su ove što je nametnuo Petrić kao visoki predstavnik. Ustavni akt je nešto što moramo da dogradimo, savremenimo i da u svakom slučaju prilagodimo današnjem vremenu.
15. septembar zajednički je datum Srpske i Srbije, dan nacionalnog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, podsjetila je premijerka Srbije Ana Brnabić, dodavši da se i današnji dan, 28. februar, slavi u Srbiji.
Mislim da jedinstvo između Republike Srbije i Republike Srpske nikada nije bilo upitno, ali mislim da je ono što se promenilo od 2014. godine kada je Aleksandar Vučić postao predsjednik vlade Republike Srbije, a onda i nastavilo kada je postao i predsjednik Republike, je to da je to jedinstvo nekako institucionalizovano, da zajedno obeležavamo važne datume, da imamo saradnju i na delu kroz različite zajedničke projekte.
Dan Republike Srpske i 29 godina od donošenja prvog Ustava Srpske biće obilježeni večeras tradicionalnim prijemom u Beogradu, koji će biti priređen u televizijskom studiju u formi kolažne emisije. Prigodna obraćanja u formi uključenja imaće predsjednica Srpske Željka Cvijanović, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, premijerka Srbije Ana Brnabić, ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković. Emisija će biti emitovana večeras u programu Radija i televizije Republike Srpske i Radio televizije Srbije, kao i na programima 41 lokalne i regionalne televizije u Srbiji.
Slušate prvi program Radio Beograda. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza priveden je na informativni razgovor.
Prvi čovjek Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza odbio je poligrafsko ispitivanje, čak i na pitanje da li je učestvovao u pripremanju ubistva predsjednika Srbije. Osim toga, on nije želeo da ide na detektor laži ni kada je bilo reči o mnogo benignim pitanjima i temama. Kokeze je bio priveden na informativni razgovor, a beogradski elektronski mediji navode da je priveden na osnovu različitih navoda Aleksandra Kajmakovića, poznatijeg kao Aca Bosanac, ali i drugih operativnih saznanja. Posle odbijanja poligrafskog ispitivanja, nema sumnje, navode mediji, da će Kokeza ponovo biti ispitivan u policiji.
U narednim minutima o kvalitetu vazduha. Povećano zagađenje vazduha u velikim gradovima kao što su Beograd i Šabac ponovo je ovih dana aktualizovalo pitanje da li i kako taj problem može da se reši na dugoročno održiv način. Stručnjaci upozoravaju da naše najveće fabrike, toplane i termoelektrane, građene pre više od 30 godina i da više ne mogu da rade bez savremenih uređaja za prečišćavanje vazduha. U gradovima i opštinama, sa druge strane, sve vidljivije ekološke probleme pokušavaju da reše modernizacijom sistema za centralno grejanje i jeftinijim priključcima za gasnu mrežu. Država najavljuje ulaganje od preko 500 miliona evra u sisteme za odsumporavanje u termoelektranama. O ovoj temi u prilogu Ivana Jovanović.
Grejna sezona u kombinaciji sa nepovoljnim vremenskim prilikama ponovo je ovih dana u prvi plan izbacila problem zagađenja vazduha u Srbiji. Građani su za našu televiziju rekli da taj problem konačno treba da se reši.
Pratim preko ovih aplikacija AirVisual i preko nekih foruma i mislim, osjećam i vidim.
Pošto svi udišemo taj vazduh, ako bi moglo nešto da se uradi.
Ko je razlog tolike zagađenosti? Mislim da to seže godinama unazad. Trenutno ne vidim neku mogućnost da se nešto promeni po tom pitanju.
Prema rečima klimatologa Vladimira Đurđevića, ne postoje brze rešenja za problem zagađenja vazduha u našoj zemlji.
Najkraće moguće rešenje koje može da donese vidljive posljedice bi trajalo i nekoliko godina, a to je prvenstveno, da kažemo, obuzdavanje našeg termoenergetskog sektora, termoelektrana i velike industrije u smislu uspostavljanja tih sistema koji služe za uklanjanje zagađenja. Većina tih naših postrojenja i industrijskih i opet, kažem, energetskih postrojenja su prilično stara. Godinama se nije efikasno ulagalo u njih da bi se oni doveli u neki red.
Gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić rekao je u razgovoru za televiziju Prva da ta lokalna samouprava u okviru svojih nadležnosti pokušava da utiče na rešavanje problema zagađenja vazduha u toj sredini.
Od 1. januara smo snizili cenu priključaka na gasnu mrežu kako bi čistiji vazduh bio još dostupniji. U ovoj borbi vidimo da postoje sigurno odgovornosti i kompanija koja rade na teritoriji grada Šapca i spremni smo da sa svima sarađujemo kako bismo se zajednički borili za Šabac kao grad, već će svi građani imati mogućnost da udišu čist vazduh.
Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović kaže da država preko godišnjih namenskih javnih poziva pokušava da pomaže gradovima i opštinama u kojima postoje izraženi ekološki problemi.
Za zamenu kotlenica pravnih lica se javilo preko 30 gradova. Komisija će pregledati sve ponude i možemo da očekujemo za nekih desetak dana potpisivanje prvih ugovora sa jedinicama lokalnih samouprava. Ono što je izuzetno važno jeste da su jedinice lokalne samouprave koje imaju problem sa aerozagađenjem se upravo javile na ovaj konkurs i nadam se da će sve to biti realizovano.
Premijerka Ana Brnabić poručila je da će vlada preuzeti teret rešavanja najvećih, ali i najskupljih ekoloških izazova, kao što je, na primer, modernizacija naših termoelektrana.
Ulažemo preko 500 miliona evra u postrojenje za prečišćavanje u našim termoelektranama. Završeno je postrojenje za odsumporavanje u Kostolcu i pušteno je potpuno u funkciju. Pored toga smo krenuli u izgradnju postrojenja za odsumporavanje u termoelektrani Nikola Tesla blok A, blok B i to smo pustili 1. decembra u izgradnju.
Kako bi se smanjilo zagađenje vazduha, u Srbiji su od početka godine pooštrena pravila o kvalitetu lož ulja. Taj energent sada ne može da sadrži više od 1,5% sumpora. Prethodna granica za taj hemijski element je bila postavljena na 3%.
Na inicijativu Evropske asocijacije udruženja obolelih od retkih bolesti, poslednjeg dana februara obeležava se više od jedne decenije Međunarodni dan retkih bolesti. Cilj je podizanje svesti o retkim bolestima i upoznavanje javnosti o problemima sa kojima se sreću pacijenti i njihove porodice, ali i o mogućnostima da se uz potrebnu zdravstvenu i socijalnu podršku živi kvalitetniji i sadržajniji život. Nataša Ćimović.
Retka bolest se definiše kao bolest koja se javlja kod manje od 5 osoba na 10.000 stanovnika. Procjenjuje se da u Srbiji danas živi oko 450.000 ljudi sa tim oboljenjima. S obzirom na to da u našoj zemlji još ne postoji registar za retke bolesti, pa ni uvid u njihov tačan broj, ti pacijenti uglavnom nisu prepoznati u zdravstvenom sistemu. Povrh svega nisu bili zaštićeni ni od korone, pa se dešavalo da su, kada je krenula pandemija, terapije dobijali sa zakašnjenjem. Rekla je za naš jutarnji program predsjednica Nacionalne organizacije retkih bolesti Ivana Badnjarević.
Na početku pandemije su se oboleli suočili s jednim velikim strahom šta će da se desi sa zdravstvenim uslugama koje su nekako veoma brzo bile posvećene COVID-u, a za sve ostale nije bilo mesta, pa tako i za osobe sa retkim bolestima. I u razgovorima sa nadležnim institucijama smo došli do toga da se napišu određeni protokoli od strane Ministarstva zdravlja koji bi osobe s retkim bolestima stavili u prioritetnu grupu, što znači da oni na prijemu u zdravstvene ustanove idu na posebni ulaz, da ne budu u kontaktu sa COVID pacijentima i sl. E sada, ono što jeste dobro u teoriji, u praksi se nije uvijek pokazalo dobro, jer za vrijeme pandemije, kada su bile velike gužve, mnoge zdravstvene ustanove prosto nisu mogle da ispune tu preporuku, te se dešavalo da osobe sa retkim bolestima budu u istoj čekaonici ili istim sobama sa COVID pacijentima, te je dolazilo i do zaraze. I nažalost, nekoliko osoba s retkim bolestima jeste izgubilo život zbog koronavirusa.
Zajednički problemi koje imaju svi pacijenti sa retkim bolestima su neodgovarajuće dijagnoze, nedostatak kvalitetnih informacija i naučno zasnovanog znanja o retkim bolestima, nedostatak odgovarajuće zdravstvene nege, kao i poteškoće i nejednakost u pristupu medicinskim sredstvima, kažu u nacionalnoj organizaciji koja se bavi ovom problematikom.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Srbija je prošle godine izvezla med u vrednosti od 15 miliona dolara. Tome je doprineo i pogon Naš med u Rači, koji je za 8 meseci rada od proizvođača otkupio 90 tona meda, izjavila je predsjednica vlade Ana Brnabić prilikom posete toj fabrici. Pozvala je sve poljoprivredne proizvođače da se udruže na sličan način kao pčelari i povećaju otkupnu cenu za 56% bagremovog i čak za 241% šumskog meda. Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza za pčelarskih organizacija Srbije, kaže da je njihov cilj izvoz meda u teglama.
Ovaj pogon, kao što vidite, radi po svim pravilima, ali još uvijek nam naravno i tu neke stvari nedostaju. Lagano nabavljamo, imali smo i neke donatore i pčelari su dosta sredstava donirali, tako da lagano se opremamo da bi jednog dana bili spremni za rad i sa najvećim marketima. Naš je glavni cilj da počnemo, umjesto u buradima koje ovdje vidite, da izvozimo med u teglama. I to je nešto što nam je jako važno, za to nam je potrebno uvođenje BRC certifikata na čemu trenutno radimo i u narednom periodu ćemo to i izvesti da možemo da plasiramo u čitav svet, već imamo i neke pregovore na tu temu i nadamo se da ćemo uspjeti da naš med vrhunskog kvaliteta nađe put do krajnjih potrošača u evropskim zemljama pre svega, ali naravno naš jedan od krajnjih ciljeva jesu i arapske zemlje gdje se itekako ceni kvalitet meda.
Komisija vlade Srbije za uvođenje državne mature u obrazovni sistem odlučila je da produži vremenski interval za pripremu državne mature u školskoj 2023. i 2024. godini. Sagledavajući aktualnu situaciju i njen uticaj na obrazovni sistem, završni ispit za učenike trogodišnjih srednjih stručnih škola realizovaće se školske 2022. 2023. godine, a opšta, umetnička i stručna matura školske 2023. 2024. godine. U Muzeju savremene umetnosti, istoričarki umetnosti i fotografkinji Goranki Matić dodeljena je nagrada Fondacije Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti u medijima. Nagrada se tradicionalno uručuje 28. februara na dan rođenja Tanje Petrović. Sa dobitnicom nagrade Goranko Matić za novosti dana razgovara naša Tanja Živković.
Fotografkinja i istoričarka umetnosti Goranka Matić bavi se već 4 decenije fotografijom na izuzetno posvećen način i Goranka, vi ste stvorili dragoceno svedočanstvo o nama i o našoj istoriji. Mnogo ste fotografisali na početku vaše karijere rock muzičare, kasnije 90-ih demonstracije promjene u zemlji. Kada se danas osvrnete, kako vam deluju te neke fotografije koje su toliko stare?
pa sad deluju demistifikatorski. Nekad smo sa nekom vrstom entuzijazma sve skupa radili, a sada, pogotovo 90. Su jedna energija koja je propala. A što se tiče rock muzike, sad je 40 godina novog talasa, pa svi znaju i svi se sećaju svega toga i to je jedan sentiment veliki.
Ova nagrada, rekli ste da vam znači, naravno, kao i sećanje na dragu koleginicu. Jeste. Tanju Petrović.
Da, Tanja je bila draga osoba s kojom sam radila i koju sam znala i pre nego ću početi da radim sa njom. Pratila sam je, što bi se reklo, od njene mladosti, što bi se, početka njenog rada, pa do saradnje na, ona je radila, uređivala je internet u politici i tu smo se vrlo često sedele, po ceo dan smo radile, nismo išle kući, tako da i privatno i službeno smo baš divno sarađivali.
Hvala vam najlepše. Ja samo podsjećam slušaoce da je retrospektivna izložba koja je bila najavljena za jul ove godine. Biće sada 24. marta. Oko 500 fotografija nas očekuje, kao i brojni prateći programi i katalog, i ona će biti pred publikom 2 meseca.
Tanja Živković razgovarala je sa Gorankom Matić u Muzeju savremene umetnosti, a upravo su beogradski mediji preneli informaciju da je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza nakon nekoliko sati saslušanja izašao iz SBPOK-a. Kako javljaju reporteri sa lica mesta, nije hteo da daje izjave za medije. A vesti iz sporta pripremio je kolega Slobodan Igrutinović.
Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović propustit će predstojeće evropsko prvenstvo u dvorani u poljskom Torunu zbog povrede, potvrdio je RTS-u savezni kapiten atletske reprezentacije Srbije Edin Zuković. Ivana je na treningu povredila zadnju ložu leve odrazne noge, pa neće učestvovati na šampionatu koji je na programu od 5. do 7. marta. Neizvesno je koliko će našoj atletičarki trebati vremena za oporavak, ali će sada sva njena koncentracija biti usmerena na olimpijske igre. Fudbaleri Crvene zvezde i Novosadskog Proletera odigraće danas poslednju utakmicu 24. kola Linglong Super Lige Srbije. Duel na stadionu Rajko Mitić počinje u 17 časova. U okviru 18. kola ABA lige, košarkaši Mege danas su savladali Borac sa 86-84 i tom pobedom zadržali drugo mesto na tabeli regionalne lige. Večeras od 19 časova igraju Cibona i Split, a od 21 i Gokea Budućnost.
12 stepeni u ovom trenutku je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru, najtoplije u Negotinu 15 u plusu, a jedino mesto koje u ovom trenutku ima temperaturu ispod 0 stepeni je Kopaonik, tamo je minus 1. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do plus 5, dnevna od 9 do 13 stepeni, u Beogradu 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent emisije Svetlana Stevanović. Moje ime je Nataša Raketić, hvala što ste bili sa nama. Pozivam vas da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograd. Prijetan dan.